Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i pet i po minuta. Dobar dan vam želim. Dobrodošli u najnovije izdanje magazina na prvom. Kao što primećujete, i danas nadprosečno toplo, prolećna temperatura nas očekuje tokom celog dana. Dakle, najviše dnevna, kažu meteorolozi, do 18 stepeni. Ujedno upozoravaju na maglu koja će se na jugu zemlje zadržati i duže tokom dana, jedino će biti hladnije u Negotinskoj krajini. Ovo najavljuju prognostičari, a naravno na samom početku magazina mi ćemo najaviti i teme kojima ćemo se baviti u naredna dva sata. Na samom početku govorit ćemo o migrantskoj krizi. Jedan od razloga je i taj što je u Ženevi upravo završen prvi globalni forum posvećen migrantskoj krizi, a s idejom da se odgovori i na sledeća pitanja. Kako ravnomerno rasporediti pomoć državama u kojima privremeno borave, na koji način im vratiti ljudska prava u vreme kada pojedine zemlje podižu zidove i zatvaraju granice. U našoj redovnoj rubrici Pogled u svetu, podršci američkih kongresmena da se opozove Donald Trump. Trump je postao treći predsednik u istoriji te zemlje, čiji je opoziv podržala većina u predstavničkom domu kongresa. Danas je jedna nesvakidašnja priča o dve žene i jednom ratu, priča o velikom ratu i odnosu srpskog i američkog naroda koji se ogleda kroz sudbinu dve žene. Govorit ćemo o televizijskoj seriji Više od igre, koja je snimljena daleke 75. godine. RTS izdavaštvo i Fondacija Slobodan Stojanović objavili su zbornik Mnogo više od igre, posvećen jednoj od najpopularnijih serija na ovim prostorima. I danas, dakle ovog četvrtka, čućete i segmente iz nove emisije Koje kuda. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz magazina prvo.
Thank you.
10 časova i 10 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i već sam na početku današnjeg magazina rekla da ćemo govoriti o migrantskoj krizi. U studiju je Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice i migracije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Vi ste se upravo vratili iz Ženeve, tamo je završen prvi globalni forum posvećen migrantskoj krizi. Traženi su odgovori na brojna pitanja, čini mi se ono ključno i najvažnije je kako pomoći zemljama koje primaju izbjeglice i kako vratiti ponovo ljudska prava. Sad ću vas ja pitati da li je zaista nešto u Ženevi konkretno dogovoreno ili će standardno, kad je reč o velikim skupovima, svi dogovori ostati mrtvo slovo na papiru. Šta je vaš utisak?
Pa ovako, problemi sa migrantskim krizama širom sveta i sa pojavom migracije kao globalnog fenomena današnjice se već nekoliko godina su u fokusu i pre nekoliko godina su Ujedinjene nacije postigle dogovor da se naprave dva kompakta, odnosno dva dogovora, jedan o migracijama, jedan o izbjeglicama, pošto se radi o dve pravno statusno različite grupe ljudi. Ovo je bio globalni kompakt o izbjeglicama koji se oslanja na već postojeće međunarodne ugovore, kao što je najpre Ženevska konvencija o izbjeglicama iz 51. protokol iz 67. Znači, praktično je taj globalni ugovor o izbjeglicama imao ulogu da donese jedan novi podsticaj da zemlje koje su već godinama članice tih konvencija i protokola poštuju ono što su preuzele.
Da li bi to, izvinjam se što vas prekidam, recimo trebalo da znači da Mađarska sruši svoje zidove?
Da li, pa upravo ovaj forum jeste mesto gde mi treba da pratimo. Znači, forum je mesto gde se prati ono što je ponovo podvučeno i reafirmisano ugovorom koji je prošla godina usvojen od strane svih zemalja. Znači, za razliku od migrantskog kompakta nije bilo negativnih reakcija. I sad, odnosno predviđeno je tim ugovorom da se svake 4 godine održava forum na kome će se pratiti šta je učinjeno, da se doprinosi i obaveze preuzmu od strane pojedinih zemalja i da se prati kako su ti doprinosi realizovani. Znači, praktično mi sad tek treba da vidimo ovaj prvi put gde kažemo u naredne 4 godine će se raditi to, ovo su fokusi. Znači, sad je na ovom forumu bilo nekoliko fokusa. Jedan je upravo, kao što ste rekli, podela tereta, drugi je uključivanje izbjeglica u obrazovni sistem, obezbeđivanje zaštite izbjeglicama, rešenja i ono što možda za nas u Srbiji je neobično i nije aktuelno, to je pristup energiji, pošto nažalost širom sveta puno izbjeglica nema ni osnovne pristup ni osnovnim nekim uslovima kao što je električna energija, tako da je to bio jedan od fokusa. I zemlje su se obavezale da će u naredne 4 godine raditi na tim poljima i za 4 godine da vidimo gde smo i šta smo uradili.
Spomenuli ste Ujedinjene nacije, one su zapravo pozvale vlade i kompanije i druge aktere u ovoj priči, kako su se izrazili, da resetuju svetski odgovor na zbrinjavanje izbjeglica, i to se ne odnosi samo naravno na ekonomske, već se odnosi pre svega na izbjeglice koje beže iz ratnih područja. Mi smo u ovoj deceniji stigli do cifre od 25 miliona izbjeglih iz ratnih područja i 71 milion ljudi koji je raseljeno iz svojih domova. Očekujete li da će se to zaista i dogoditi? Možda zvučim negde skeptično, ali postoje brojna obećanja, a sve to nekako ide sporo.
Pa nije da je skeptično, to je ogroman broj, dakle 25 miliona izbjeglica, kao što ste rekli, još 41 milion interno raseljenih lica, to je ogroman teret. Ono što je trend poslednjih godina, to jeste, kad kažete da resetuje, to jeste da se privatni sektor uključi u rešavanje ovih problema, ali ranijih godina to se uglavnom odnosilo na države i to jeste činjenica obaveza država članica Ujedinjenih nacija. Ono što možda jeste ohrabrujuće da je tog prvog dana u popodnevnom plenumu veliki broj međunarodnih kompanija govorio i dao obećanja da će voditi posebno računa o potrebama i o načinu kako će se lakše integrisati lica koja su pod međunarodnom zaštitom usled proganjanja u svojim zemljama porekla.
U ovom trenutku na telefonskoj liniji je kolega Željko Bajić, novinar Federalnog radija Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. Željko, dobar dan.
Dobar dan, moram vas popraviti, oprostite, Radio Bosne i Hercegovine.
Izvinjavam se, u svakom slučaju novinar i vrlo upoznat sa situacijom kada u vezi sa migrantskom krizom i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, i mi smo ovdje s puno razloga govorili o neljudskim uslovima u Vučjaku. To je bila posljednja, da kažem, aktuelna tema kroz prihvatni kamp Vučjak kod Bihaća u proteklih pola godine. Prošlo je više od 15.000 izbjeglica i migranata. On je sada zatvoren. Kako biste opisali trenutna dešavanja?
Znači, Vučjak je zatvoren nakon što su i predstavnici međunarodne zajednice rekli da su uslovi tamo bili neljudski. Sad se pokušava da se naprave drugi centri. Ljudi iz Vučjaka su prebačeni ovdje u jedan kamp u blizini Sarajeva, to je nekih 20 km od Sarajeva, i međunarodna zajednica izgleda definitivno shvatila da treba pomoći, jer Bosna i Hercegovina ima budžet takav kakav ima. Ovih dana se vrte podaci da su zapravo pare koje su u tom budžetu istekao u vremenu kad izbjeglica praktično nije ni bilo. Zapravo sad već možemo govoriti o migrantima, ne o izbjeglicama, jer ljudi iz nadležnih institucija su svjesni da je sve više ljudi koji dolaze, ovo što je vaša sagovornica otprilike nagovijestila, ljudi koji dolaze iz Pakistana, Afganistana, Bangladeša, dakle jesu to možda područja koja su nesigurna, ali znači fokus se pomjerio sa Sirije i sa ovih zemalja gdje su se dešavala ratna dejstva. Dakle, sve više se suočavamo s problemom migranata. Trenutno u Bosni i Hercegovini, ako je zanimljivo, Dijana, da kažem, imamo oko 7.000, to su manje više podaci oko kojih se svi slažu, oko 7.000 izbjeglica, njih 5.000 je u nekom smještaju, organizovanom smještaju, a 2.000 ljudi se snalazi kako zna i umije, i to je ono što je problem. I vi u Sarajevu na mnogim raskrsnicama imate migrante koji ili nešto prodaju ili doslovno prose, ili znači postaje evidentno da se ova država sama ne može nositi s tim.
Vi ste, Željko, čuli i početak našeg razgovora i da smo krenuli zapravo sa velikim skupom u Ženevi, i onda bih ja mogla i da povežem priču o Ženevi i onome što je zahtevala, kao što ste spomenuli, Evropska unija i sama Evropa i nevladine organizacije, a to je da se kampovi poput Vučjaka zatvore. Ali se onda postavlja i pitanje kakvu zapravo pomoć dobijete od međunarodne organizacije za migracije.
Evo, upravo ovo povodom jučerašnjeg dana migracija, pomenut je podatak da recimo međunarodna zajednica dala 20 milijuna eura. E sad, ja vama ne bih znao, Dijana, reći je li to malo ili je puno para. Oni znači kažu da su to neke pare koje su u igri. A ono što postaje zaista problem, kako se Bosna i Hercegovina sa svim ovim može sama izboriti. A ovo kad govorite Vučjak, problem će i dalje biti to što je, znači, taj zapad Bosne i Hercegovine, gdje je granica između od Hrvatske do Slovenije, razdaljina je najkraća. I ljudi će i dalje, koliko god vi njih zaustavljali u Sarajevu, oni će i dalje ići na tu stranu. I ne znam koliko će biti dobra ova rješenja da se u centru Bosne i Hercegovine prave neki kampovi, kad će ljudi, dakle, pokušavati uporno da pređu tu granicu, jer je od te, dakle, granice Bosne i Hercegovine s Hrvatskom do granice Hrvatske i Slovenije svega nekih 60 km. Znači, to ljudi, ako ih posluži sreća, mogu preći pješke, i onda su, znači, oni u šengenskoj zoni. I to je ono što je unijelo, i to ste vidjeli po mnogim reportažama, to je unijelo mnogo nervoze među građane u tom, znači, dijelu oko Bihaća, Kladuše, pratili ste, pretpostavljam, sve to. Tako da nisam siguran da će ova rješenja da se kampovi dislociraju od granice, da će to riješiti problem. E sad, koliko će to ljudi iz međunarodne zajednice prepoznati, to zaista u ovom trenutku je teško reći.
Vi pitanje je kako su, na primjer, prepoznali posljednja dešavanja kada se hrvatska policija obračunavala s migrantima koji su iz Bosne i Hercegovine ulazili u Hrvatsku. Znamo da su u toj državi sada izbori. Mogli smo ponovo da čujemo hrvatsku predsjednicu koja štiti policajce pričom da se migranti sami povređuju.
Ma, vi ćete tih priča imati, u ostalom, znate, pomenuli ste malo prije zid Srbije i Mađarske, pa zašto na kraju krajeva izbjeglice i migranti idu na ovu stranu? Zato što pomišljaju da im je ovamo lakše, a eto, Hrvatska je postala vrlo brutalna, evo da budemo otvoreni do kraja. Oni, znači, tuku migrante, vraćaju ih ovamo. Ljudi nisu krenuli iz svog nekog Pakistana da bi se zadržali u nekoj Bosni i Hercegovini, gdje također, odakle također ljudi idu na kraju krajeva. I mi ćemo tu definitivno imati problem na mom radiju, na radiju Bosne i Hercegovine, prekjuče je gostovao predstavnik organizacije za migracije i nije, vjerujte, rekao ništa ohrabrujuće. On kaže, mi na proljeće možemo samo očekivati još više ljudi koji će pokušavati, dakle, da se domognu Hrvatske, onda dalje Italije, Slovenije ili šta već. Uglavnom, nije baš zvučao, da vam kažem, optimistično. Tako da nemam pojma kako će to sve na kraju izgledati.
Da, nama ostaje zapravo kao medijima da pratimo šta se dešava i šaljemo jasnu sliku i budimo nečiju savjest.
I nama vjerujte da slegnemo ramenima i da pratimo šta će se dešavati.
Da, Željko, najljepše hvala na ovom uključenju. Bio je to kolega Željko Bajić, a u studiju je Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice i migracije. Svetlana, vratit ćemo se nešto kasnije ponovo na ovaj skup u Ženevi, ali prosto da se vežemo za priču iz Bosne i Hercegovine. Zapravo sve više se govori o takozvanim pushbackovima, odnosno tim agresivnim, ilegalnim guranjima izbjeglica nazad u Srbiju iz Hrvatske. Čuli smo da taj problem ima i Bosna i Hercegovina, pa može li se očekivati povećanje broja migranata i još veći problemi ovdje?
Pa ja sam slušala kolegu iz Bosne i Hercegovine, nekako mi se čini da nije baš da mi možemo samo da gledamo i da slegnemo ramenima, ja mislim da mi moramo svi dobro da se pripremimo, što ja mislim da je Srbija i pokazala. Dakle, od prvog trenutka mi smo organizovano pristupili rešavanju problema, angažovali sve nadležne organe i nekako mi se čini izbjegli smo veliku katastrofu i prošlo je stvarno preko 1,5 milijuna ljudi kroz našu zemlju, a nismo ipak imali neke slike koje ne bismo voleli da dolaze iz Srbije. I mislim da i jeste suština da se svi dobro organizujemo, da redovno analiziramo situaciju i da se u skladu sa tim i pripremamo i da na odgovarajući način reagujemo, uključujući i premeštanja kao što smo mi imali prošle ili preprošle nedelje iz pograničnih delova u centar, tamo gde u centre gde ima mesta. Prosto ne može se dozvoliti da jedna lokalna zajednica bude opterećena. Upravo je to na neki način podela tereta na nacionalnom nivou, da sve jedinice lokalne samouprave na neki način doprinose da to ne bude teret samo tih nekoliko koje se nalaze pored granice. Nekako pratimo, jeste činjenica da je povećan broj u prethodnoj godini u odnosu na prethodne, od kad je zatvorena ruta 2016. pa u 2019. jeste veći dolazak u Grčku i veći dolazak na ostrva, ali za sada prolazi. Dakle, teče se, to je za Srbiju, za Bosnu i Hercegovinu, za ceo region i Hrvatsku, to jesu tranzitne migracije. Zašto se policija granična ponaša tako kako se ponaša u Hrvatskoj, ja ne bih znala da kažem. Mi smo imali takođe evidentirane slučajeve vrlo brutalnog ponašanja, torture. Mi u skladu sa našim obavezama obezbeđujemo zaštitu za ta lica, odnosno sve što je potrebno od zdravstvene zaštite, psihosocijalne zaštite, pristupa nevladinim organizacijama koje se bave torturom. Dakle, što se tiče Srbije, mi samo možemo da otklanjamo posljedice toga, a činjenica jeste da je bilo slučajeva vrlo brutalnog ponašanje.
Iako se nastave ti pushbackovi takozvani, šta će se dešavati zapravo sa Srbijom? Srbija ima sporazum o readmisiji sa svakom od susednih zemalja i sa Evropskom zajednicom, međutim od 2015. godine, to je godina kada je Mađarska zapravo podigla zid, gde se stiglo sa sporazumom o readmisiji?
Pa mi imamo sporazum o readmisiji sa susednim zemljama i on se uglavnom ne poštuje, dakle pushback je upravo mimo sporazuma. Ja, veoma mali broj ljudi je vraćen po sporazumu, pushbackovi su nešto što mi viđemo od samog početka i to je, kako oni kažu, idu u game, znači neki od njih su i po 10 puta vraćeni, ali oni uporno pokušavaju i na kraju i uspeju, to je činjenica, o tome govore brojevi, dakle od 8000 koliko smo imali 2017. mi sad imamo 4000, dakle očigledno je da je ruta nije na nivou kao što je bila nekad, nije u kriznoj situaciji, ali ona radi i ti ljudi uspevaju da prođu i da stignu do svojih krajnjih destinacija. Dakle, ne očekujemo da će se zbog pushbackova na ovaj način povećati, dakle, bez povećanog priliva neće biti nekog većeg zadržavanja.
I vi to ispred komesarijata sigurno sam odgovorno tvrdite. Međutim, sve ove informacije koje se čuju u medijima, koje smo mi spominjali tokom našeg razgovora, određene grupe predstavljaju potpuno drugačije, pa sada imamo i peticije koje građane sačekuju na ulicama sa željom da se potpišu i da se nekako prekine ovakav naš odnos prema migrantima. Kakav je vaš stav?
Pa da vam kažem, mi smo preuzeli niz obaveza i kao što očekujemo da naše državljane neko štiti, mi smo obavezi da štitimo i druge državljane koji se nađu na našoj teritoriji. I to podrazumeva pre svega zaštitu života, koja opet podrazumeva osnovni smeštaj, pristup vodi i hrani, odeći i obući, to je nešto zdravstvenoj zaštiti. To je nešto što je obaveza, što je univerzalna deklaracija, ni čak ni ugovorna, to je opšte prihvaćeni standard ljudskih prava. I ja mislim da to niko ne može da spori. O tom kako mi kažemo negativnom narativu koji prati migraciju.
Da li raste kod nas? Da li raste taj negativan narativ kod nas?
Možda ne raste narativ, ali pojedine grupacije, organizacije koriste migracije i migrante kao način da se na neki način pomeri fokus sa nekih drugih stvari i to doprinosi, jeste, raste negativan stav građanstva prema migrantima, raste, to smo primetili, mi redovno radimo istraživanje i jeste činjenica da je negativni stav građana porastao u prethodnih godinu dana prema migrantima.
Zanimljivo je gde god da se okrenete, ako govorimo o susednim zemljama, ako govorimo i zemljama u našem okruženju, narativ je gotovo uvek isti. Postaćemo tampon zona, ne može ovo ovako i tako dalje i tako dalje. Nadam se da do toga ipak nećemo stići. I za sam kraj još jednom da se vratimo na Ženevu i ovaj prvi globalni forum. Zanimljivo je, tamo je govorio i Erdogan, predsjednik Turske, dakle zemlje koje zbrinjava, ako se ne varam, oko 3,5 miliona izbjeglica iz Sirije i on je imao jedan, čini mi se, zanimljiv predlog kako ublažiti celokupnu ovu krizu. Možda su očekivali da će ponovo izaći s pretnjama, da će otvoriti granice, izgleda se desilo bar za sada nešto sasvim drugo.
Pa, on jeste izneo prvo probleme sa kojima se Turska suočava, pošto je tu stvarno ogroman broj izbjeglica, prikazuje šta Turska kao država i pruža tim izbjeglicama kakvu vrstu zaštite i predložio je i nešto što, odnosno fokus je stavio na nešto što jeste jedan od legitimnih i kako mi koji se bavimo azilom i izbjegličkim pravom smatramo kao najpovoljniju opciju za trajno rješenje, to jeste povratak u mesto porekla. Erdogan je tamo zatražio da se međunarodna zajednica posveti i da se usmere značajna sredstva na obnavljanje Sirije na obnavljanje stambenog fonda, na obnavljanje škola, bolnica, stvaranje radnih mesta kako bi ljudi mogli da se vrate u svoja mesta porekla, što, kao što sam rekla, jeste najoptimalnije i najpoželjnije trajno rešenje za lica koje su usled ratnih sukoba morala da napuste svoje zemlje.
Vidite li tako nešto u perspektivi? S jedne strane, proizvodnja oružja, ratovi, a proizvodnja izbeglica, a onda mi ćemo im pomoći izgraditi nove domove.
Pa moramo da budemo optimisti. Jeste, činjenica je i na tom istom forumu koji smo pomenuli, Pakistan, još jedna zemlja koja prima ogroman broj izbeglica, je ponovo napomenula da može doći do verskih sukoba, da će, da postoji veliki rizik za nove izbegličke krize, i to jeste poziv svim zemljama koje mogu da doprinesu da se, u stvari, da je ključno da se reše problemi u zemljama porekla. Čim rešimo probleme u zemljama porekla, nećemo imati ni toliki broj izbeglica, i da je mnogo svrsishodnije ulagati tamo gde problem nastaje, nego rešavati problem, znači prevencija, a ne otklanjanje posledica.
Kad ste kod prevencije, koliko se vodi računa o bezbednosti, odnosno šta govore podaci? Znate već da se često migranti i izbjeglice povezuju i sa onim grupama koje pripadaju terorističkim organizacijama.
Ja samo mogu da kažem da se u Srbiji registracija svih migranata i izbeglica, bez obzira na status, redovno vrši, da sve nadležne službe obavljaju svoj posao i maksimalno umanjuju rizik od pojave terorizma i prolaska terorista kroz Republiku Srbiju. I to nije samo u Srbiji, dakle sve zemlje na ruti i nadležni organi intenzivno sarađuju kroz različite međudržavne i međunarodne organizacije koje se bave tom problematikom, počevši od Turske pa sve do krajnjih destinacija. I ja mislim da i brojevi pokazuju, jeste, pominje se puno, ali kad pogledate broj krivičnih dela koji su migranti počinili ili za koje su optuženi, barem u Republici Srbiji, to je veoma mali broj. To su apsolutne brojke koje su ispod promila u odnosu na opštu neku stopu kriminaliteta.
I takva je i situacija kad se govori o terorističkim napadima. Zapravo njih su organizovali najmanje ljudi koji su bili iz ovih izbegličkih kolona.
Pa to su još uvijek samo spekulacije. Uglavnom, ono što vidimo, to su ljudi koji su već duže vreme tamo. Znači, terorističke napade ipak su organizovali, najvećem delu sprovodili oni koji su već duže vreme tamo i koji su integrisani.
Neki ili koji su već rođeni u zapadnim zemljama. I za kraj mi samo recite koliko ima maloletnih lica, odnosno dece. To je ona zaista najtužnija priča.
Jutros je bilo 293 maloletne lica bez pratnje u našim centrima.
Su zbrinuti?
Svi su zbrinuti. Ono na čemu mi intenzivno radimo, to je da identifikujemo decu, pošto znamo da postoji nekoliko stotina migranata koji se nalaze van centara, da i među njima identifikujemo maloletna lica bez pratnje, da ih uključimo u redovni sistem i da se o njima staramo na način kako je potrebno.
Naravno, nastavit ćemo da pratimo sva dešavanja. Vama još jednom hvala što ste bili naša gošća. Bila je to Svetlana Velimirović, zamjenica komesara za izbjeglice i migracije. Hvala vam. 10:34. Vi slušate magazin Na prvo. To the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day, will you hold me? Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama po ceni od 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
All my ladies, wind to the left, way to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, way to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah, I'm the guest, there's no need to cue. Oh yeah. Juice. Oh yeah, so come here, let me mentor you. Well, some say I'm up, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rossino. If you're the system, then I'm Diana Ross. All my ladies, climb to the left, way to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Climb to the left, way to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Step one. Report to the dance floor when I say, oh yeah.
Step two.
Tell mom you'll be out too late, oh yeah.
Step three.
Pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah.
Step four.
Grab somebody now face to face and say, say that you're bossy,
you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, a money casino. If you're the defendant, I'm Diana Ross. I'm the lady.
Yo, send me off everything when you want, put it on me. The dad not the realest talk, cause she don't play. Say I'm love all the way, me do me thing. Y'all love it, back up for it. Y'all love it, back up for it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say no for the thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, pawn him.
Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, a money machine. If you're the defendant, I'm Diana Ross. I'm the lady. Turn to the left, break to the right. Drop a domino, then take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my step on instruction. Turn to the left, break to the right. Drop a domino, then take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my step on instruction. Bitch, I don't need introduction. Follow my step on instruction.
Pogled u svet.
A u našoj rubrici Pogled u svet danas o podršci američkih kongresmena da se opozove Donald Trump. Trump je postao treći predsjednik u istoriji te zemlje, čiji je opoziv podržala većina u predstavničkom domu kongresa, međutim proces opoziva se sljedećeg mjeseca seli u Senat, koji će odlučiti sudbinu predsjednika Donalda Trumpa. U ovom trenutku naš sagovornik je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Ko je noćas gledao CNN, mogao je da čuje i komentare novinara koji su rekli da je ovo izglasavanje zapravo jedna vrsta istorijskog trenutka za Sjedinjene Američke Države. Šta vi kažete?
Simbolički svakako jeste jedan istorijski trenutak, dešava se ipak tek treći put u istoriji, ali prvi put za 20 godina. Podsjetit ću da Nixon, iako je bio u proceduri impeachmenta, on je podneo ostavku formalno pre nego što je bilo glasanje u kongresu, tako da se on u ovom turnusu prosto ne računa. Ali ovo jeste jedna vrsta žiga na predsjedničkom mandatu Donalda Trumpa i čini se politički gledano demokrate se negde uzdaju u to da će ga sa tim žigom prosto moći nekako pobediti na izborima sljedeće godine, kako naravno njega za mjesto predsjednika, tako da će uspjeti da od republikanaca preuzmu i nešto mandata za predstavnički dom i senat. Tako da to je negdje njihova politička nada pre svega. Znaju oni dobro da u senatu to gotovo da nema nikakve šanse da dalje prođe.
Da li se može ovo tumačiti i kao jedna vrsta početka kampanje?
Pa,
gde će svako pričati svoju priču.
Zato što je ovo jedna velika uvertira zapravo u predsjedničku kampanju naredne godine. I ovo je jedna vrsta pokušaja da se umekša Trumpova pozicija, bez obzira na to ko će biti nominovan od strane Demokratske partije za kandidata, da se nekako njima olakša posao negdje od sljedećeg juna, jula, kad se budu završili ti primarni izbori partijski. Ali da, ovo je jedan vrlo veliko, svakako neuobičajeno, ali veliko otvaranje predsjedničke kampanje.
Inače, Bela kuća je glasanje nazvala, citiram, jednom od najsramotnijih epizoda u istoriji nacije, a Trump je neposredno posle glasanja optužio demokrate da glasanjem u kongresu zapravo pokušavaju da anuliraju njegovu pobedu na predsjedničkim izborima. S druge strane, od momenta kad je on izabran za predsjednika, zapravo ga prate potresi. Zbog čega?
Trump pokušava da sad ovo predstavi kao borbu između predsjedničkog doma, tj. Kongresa i naroda, tj. Između glasača koji su ga izabrali 2016. godine. Na neki način sličan koji je Boris Johnson uspio da uradi u Velikoj Britaniji na prošlim izborima. Čini se čak i ako gledamo ankete zadnjih mjesec dana da Trump ima šanse da dobar deo populacije u to ubodi, zato što ako je išta urađeno do sada u odnosu, kaže političari javnost, to je da su se te linije podjele između republikanaca i demokrata još jače ocrtale i da je Trump uspio da galvanizuje podršku i onih svojih mehanih birača koji su do sada možda sumnjali u njega ili bili spremni da podrže prosto ideju njegovog obaranja slasti putem glasanja u kongresu. Čini se da mu u tom smislu podrška raste. S druge strane, i ovih nekoliko kongresmena koji nisu glasali u celini, to je za ceo paket takozvanog impeachmenta, i neke ankete zadnje koje smo vidjeli, te svega Galupova anketa od prošle nedelje, pokazuju da je malo oslabila podrška kod demokratskih glasača za proces impeachmenta, što negdje Trumpu daje nadu da ne samo da može da izađe iz ovog procesa bez posebne političke štete, koliko bi možda moglo da upotrebi kao oruđe protiv demokrata tokom naredne godine. Kažite.
Spomenuli ste Borisa Johnsona, pa mi se nekako otvorilo i pitanje u kolikoj meri se zapravo dešavanje u Sjedinjenim Američkim Državama prelivaju i na ostatak sveta. Naprimjer, na ovakvu pobedu koju možda neki nisu očekivali, možda slabi poznavaoci prilika Borisa Johnsona.
Pa, kažem, u brojkama je pobjeda bila vjerojatno nešto veća od očekivane, pobjeda sama nije bila pretjerano upitna. Naravno, kontekst je u suštini potpuno drugačiji, ali neke se teme tu prelivaju. Dakle, taj Johnsonov stav da narod treba da demokratski mandat, da se konačno izvrši Brexit protiv jedne tihe parlamentarne većine koja je bila negde ili protiv Brexita otvoreno ili je prosto skeptičan prema načinu na koji se on izvodio. On je tražio taj mandat, kako se kaže, od naroda i negde ga je uspeo dobiti. Vidjet ćemo, Trump je juče i danas negde dava već neke rane naznake da će retorički suprotstavljati politiku koja se dešava u kongresu sa ne samo pravom birača da ga izaberu ili da ga izaberu 2016. godine i da ga sljedeće godine reizaberu, tako i sa prosto tim pitanjem u čijim rukama leže ta ultimativna politička moć. Čini se po anketama da demokrate nisu baš ubedile širu javnost da je ovo pre svega veoma bitna tema. To je prvo spoljna politika koja sama po sebi nije posebno važna građanima na američkim izborima, a onda posebno i pitanje Ukrajine, opet je daleka zemlja, građani ne čini se da baš najbolje razumeju o čemu se tu radi. I sad će biti veliko pitanje za demokrate da li su se oni malo preračunali. Znači, taj procesni proces jeste naravno politički, on nije sudski postupak i tu nema neke formalne krivice, nego je sve stvar politike i političke kalkulacije. Tako da to ostaje veliko pitanje, a čini mi se da će Trump svakako pokušavati, kažem već da rane naznake, da će da sa pozicije moći predsjedničke, to je jedna, kažem, i retorička manipulacija ako hoćemo, da sukobljava takozvanu volju naroda ili volju neke tihe većine, mada je dobio sa manjinom glasova, to je sad druga priča, sa voljom demokrata koji su sada trenutno većina u kongresu.
Koliko ovaj događaj ipak govori o snazi američkog društva, iako je sasvim sigurno da je i njega zahvatila velika podela. Prosto jedna strana, druga strana i sredina kao da ne postoji.
Pa ovo jeste jedna potvrda onih tradicionalnih vrednosti političkih institucija. Dakle, podjela vlasti, nezavisnosti kongresa i nezavisnosti kongresnih mandata od toga ko se bi bilo u kući i ko je predsjednik. Dakle, to jeste jedna već dobro shvaćena i istražena crta američkog političkog poretka u celini, klasične podjele vlasti. Tako da tu nema mnogo iznenađenja i ovdje smo vidjeli da to na neki način ipak funkcioniše. Dakle, predsjednik nije uspeo da nametne svoju volju većini članova kongresa, odnosno partijska podjela i podjela koja je 2018. godine na kongresnim izborima koji su građani dali je ostala neke način čvrsta i nepokolebljiva. S druge strane, partijska podjela među širom populacijom i među samim kongresom i među političkom čini se da je mnogo jača nego ranije i da je to je takozvani dvopartijski dogovori i saradnja se čine sve manje verovatnim u narednom periodu, što najavljuje prosto jednu dosta oštru, retorički pre svega oštru i polarizovanu kampanju.
I za sam kraj, naravno, neću propustiti da vas pitam kako se ova dešavanja, shvatili smo, odražavaju se na svet, a na Srbiju?
Pa, nekako se čini da je mnoge zemlje i dobar deo sveta je sa skepsom gledao u Sjedinjene Države nakon Trumpovog izbora. Međutim, jedna stvar je da li je Amerika politički simbol i da li se ljudi okreću njenim institucijama i koliko detaljno to pratite, da li je prosto ona objekat za političke želje, kako da kažem. A s druge strane, u pitanju koje meri Amerika efikasna kao spoljni politički činilac, ja mislim da se za pitanje Srbije ne menja ništa posebno, makar do narednih izbora. Tako da kažem, naredni izbori su možda neka vododelnica. A ako Trump bude reizabran, verovatnije da će se tekući trendovi nastaviti. A sad teško je reći, ako bude neki demokrata povedio, pitanje prvo ko će to biti. I kakve se promjene mogu očekivati u spoljnoj politici pred svega, a tek onda na Srbiju. Mislim da naša pozicija nije toliko, u odnosu na Sjedinjene Američke Države, prosto naše bilateralne odnose nisu toliko, ne variraju toliko koliko nam se možda čini na prvi pogled. Ali kažem, Amerika jeste ne samo spoljna politička činilac, jedna moćna zemlja, nego jeste jedna, mislim da je gledano, tradicionalna zemlja u kojoj su se mnogi uzdali da bude simbol nekakve demokratije ili klasično liberalizma, ali se pokazuje da američki građani imaju jedan zamor i od ekonomske krize 2008. godine, da su se podijelili malo više, napustili su taj politički centar i da je jača su leve struje kod demokrata i desne struje kod republikanaca, tako da ta polarizacija tek treba da malo jače i šire se pokaže i kroz klasične rezultate na izborima. Trump jeste bio nam rani signal toga kao jedan potpuni outsider politički koji je uspio da se probije na najviše političko mesto. A da li će, u kojoj meri se to desiti kod demokrata, tipa pobedom Bernie Sandersa na primarnim izborima, ili slanjem još tih levih kongresmena poput Daniel Ocasio-Cortez, Alexander Ocasio-Cortez iz Njujorka, to ćemo tek vidjeti. Ali polarizacija u društvu je negde sve veća, s jedne strane po partijskim linijama, s druge strane po imovinskim ekonomskim stvarima i negde nam se čini da je s jedne strane to i negde paralela dešavanja u Evropi sa svim kontekstualnim razlikama koje su naravno potpuno jasne, ali ta neka bazična dinamika se čini da pogađa istovremeno i Sjedinjene Američke Države i Evropu, na kraju krajeva i nas.
I naravno u narednom periodu, tačnije sledeće godine, vidjet ćemo šta će se dešavati kada govorimo o pobedi na izborima. Ono što jeste možda manja neizvesnost, to je proces opoziva koji, kao što smo rekli, se sledećeg meseca seli u Senat, koji će odlučiti sudbinu predsjednika. Vama hvala na ovoj detaljnoj analizi. Čujemo se drugom prilikom. Bio je to Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Vi slušate magazin Na prvom i danas, da vas podsjetim, veoma toplo, prognostičari kažu i do 18 stepeni, jedino će nešto niže temperature biti u Negotinskoj krajini. Sada slušamo muziku, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda govorimo o dvema ženama i jednom ratu. Nesvakidašnjoj priči o odnosu srpskog i američkog naroda koja se ogleda kroz sudbinu dve žene.
Radio Beograd, prvi program.
bassline. Let it bump. Driving some of the hottest cars New York has ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. For the dope spot with the smoke block, singing the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Or shots. And if you with me, mama, rubber your tits. And whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas be ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we bomb blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers, that's born the clock. No mama be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Stay on my toes, got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me, and as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it, till the second one came out. So I stretched the game out, extra name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for you. Nigga.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Međunarodni monetarni fond donio odluku o uspješnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije. Odbor izvršnih direktora MMF-a ocenjuje da Srbija nastavlja uspješno da sprovodi definisani ekonomski program. Uz dobre domaće faktore rasta, nisku inflaciju, zdrav finansijski sistem, sprovođenje strukturnih reformi i dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u, saopštila je Narodna banka Srbije. Guvernerka Jorgovanka Tabaković istakla je da je odluka očekivana i da će sve mere koje se donose imati za cilj rast životnog standarda građana i podsticajne uslove poslovanja za našu privredu. U Rimu počinje samit centralnoevropske inicijative, a među učesnicima, liderima zemalja članica te inicijative, je i premijerka Ana Brnabić. Ona će se obratiti učesnicima samita na plenarnoj sesiji, a sastaće se i sa predsjednikom italijanske vlade Giuseppom Conteom. Učesnici samita će razgovarati o značaju eurointegracija, međusobno ekonomskoj i privredne saradnje, kao i o poslovnim prilikama u regionu. Na marginama samita premijerka Srbije sastaće se sa premijerom Moldavije Ionom Čikuom i sa novim evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem. Predstavnički dom Američkog kongresa podržao inicijativu za opoziv Donalda Trumpa, međutim za njegovu smenu potrebna je dvotrećinska većina koja bi tu inicijativu podržala u Senatu. Za opoziv je glasalo 229 demokrata i jedan nezavisni kongresmen. Demokrate su inicirale glasanje o opozivu optužujući predsjednika za zloupotrebu službenog položaja i nepoštovanje kongresa. Sljedeći korak je suđenje pred Senatom, koji se za tu priliku pretvara u porotu od 100 članova. Malo je verovatno da će Trump napustiti Belu kuću, jer u Senatu republikanci imaju većinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas će održati tradicionalnu godišnju konferenciju, za koju je akreditovan rekordan broj novinara, 1895. Prema riječima portparola Kremlja Dimitrija Peskova, ruski predsjednik je razgovarao sa ministrima, vicepremijerima i šefovima federalnih agencija, da bi dobio najnovije informacije o društvenoj i ekonomskoj situaciji u zemlji. Ovo je 15. Putinova godišnja konferencija, koja je prvi put održana 2001. a tada je pratilo više od 500 novinara. Palestinski ekstremisti ispalili su rano jutros iz pojasa Gaze raketu prema jugu Izraela, a izraelska vojska je saopštila da je protivvazdušna odbrana presrela projektil. Kasnije su pogođena sedišta ekstremista u gradu Gazi, a izraelska vojska je saopštila da je meta bila lokacija za proizvodnju oružja Hamasa. Nijedna palestinska grupa nije preuzela odgovornost za raketiranje. U Novom Južnom Velsu, na jugoistoku Australije, proglašena je sedmodnevna vanredna situacija, pošto je zbog rekordno visokih temperatura izbilo oko 100 požara. 2000 vatrogasaca bori se protiv požara, od kojih je polovina pod kontrolom. U požarima je nastradalo 5 osoba. Izgorelo je više od 680 kuća i milion hektara šuma i drugog rastinja. Googleovim servisima u većem delu Srbije jutros nije moglo da se pristupi sa desktop računara. Od jutros je bilo nemoguće sa računara pristupiti ni Gmail, YouTube i Google Talk. Posle nešto više od pola sata svi servisi su proradili. Iste probleme su prijavili i korisnici u Bugarskoj i Turskoj. Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Nikolu Sveca, koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca i ribara. Podjednako ga poštuju i zapadni i istočni hrišćani, a u Srbiji jedna od najčešćih slava. Sveti Nikola pada u vreme božićnog posta, pa i slavska trpeza obavezno posna. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1008 milibara, jugoistočni vetar duvo brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitao Žarko Obračević.
never getting up. Oh no, oh no. She gives me the run around, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl. But it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say,
"Hi, puppy." And I'm crazy, but you like it.
Slušate magazin Na prvom. Dve žene i jedan rat, nesvakidašnja priča o velikom ratu i odnosu srpskog i američkog naroda koji se ogleda kroz sudbinu dve žene, o tome govorimo u narednim minutima. U kratkom uvodu i ovo da vam kažemo, jedna je Amerikanka, Mabel Dunlop Gordon Grujić, druga Srpkinja Jelena Lozanić. Obe su imale dve domovine i godinama su promovisale Srbiju širom sveta. O zaboravljenim heroinama, njihovoj ulozi u važnom istorijskom trenutku, ali i nameri da se ponovo žive i predstave domaćoj javnosti, danas razgovaramo sa doktorkom Gordanom Bekčić-Pješčić, jednom od autorki projekta o kome ćemo takođe pričati i najavit ćemo ga. Gordana, dobar vam dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Hoćemo u ovom kratkom uvodu da kažemo slušaocima, ako možda neko nije čuo za ove dve heroine, ko su one zapravo bile. Rekla sam, imali su dve domovine, ali su imali zajednički cilj i nameru.
U pravu ste, reč je zaista o dvema heroinama Prvog svetskog rata i Balkanskih ratova. Jedna od njih je Mabel Gordon Grujić, Amerikanka poreklom iz jedne bogate porodice iz Zapadne Virdžinije, iz Sjedinjenih Država. Ona je bila najveća srpska dobrotvorka, srpska ženska dobrotvorka u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu i bila je udata za Slavka Grujića, diplomatu i doktora prava, sina Jevrema Grujića, rodonačelnika porodice Grujić. Druga je Jelena Lozanić Frottingham, rođena 1855. godine, Srpkinja, ćerka Sime Lozanića, čuvenog hemičara, profesora velike škole, prvog rektora Beogradskog univerziteta, člana Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije, kasnije njenog predsjednika, ministra poljoprivrede i inostranih dela i člana Srpske vojne misije u Sjedinjenim američkim državima. Po majčinoj strani Jelena Lozanić vuče poreklo iz porodice Vučić-Perišić, čuvene ustaničke porodice još iz vremena Prvog svetskog rata. Jelena Lozanić je bila velika srpska dobrotvorka, bila je žena koja se borila za ženska prava, bila je sekretar Srpskog ženskog narodnog saveza, a po izbijanju Prvog svetskog rata, u stvari o čemu ćemo ovde i da govorimo, je u ime Crvenog krsta Kraljevine Srbije bila poslata kao predstavnica Crvenog krsta u Ameriku da tokom Velikog rata skuplja humanitarnu pomoć za srpsku vojsku i za srpski narod. Ona će se 1921. godine udati za Johna Frottinghama, bogatog njujorčinina, člana jedne od najstarijih američkih porodica još iz doba naseljavanja s početka 17. veka, koji će biti još od vremena balkanskih ratova veliki dobročinitelj srpskog naroda, čak i dobrovoljac u srpskoj vojsci za vreme Prvog svetskog rata, tako da je to niti jedno lično poznanstvo koje ove dve žene povezuje. Dakle, jedna je bila Amerikanka, udata za Srbina, srpskog diplomatu i najveća ženska srpska dobrotvorka tokom Velikog rata, dok je druga bila žena sa naših prostora, Srpkinja, koja se udala za Amerikanca, najvećeg srpskog dobrotvora, muškog dobrotvora u Prvom svetskom ratu.
Ovo je zanimljivo što ste rekli, muškoga, mi govorimo o dvema ženama i mestu koje su zauzele u našoj istoriji. Čini mi se da su negde i zaboravljene i da ćete upravo predstavom o kojoj ćemo govoriti podsjetiti na njih. Kako je vaše objašnjenje? Zbog čega je naš odnos prema istoriji i prema nekim ljudima koji su je obeležili ovakav kakav jeste?
Ako govorimo o nekom zaboravu koji definitivno senči živote ove dve žene, pritom Mabel Grujić je, zahvaljujući porodici Grujić, imala više sreće, tako da se i u istoriografiji i u beletristici za Mabel Grujić ipak zna. Jelena Lozanić je daleko, daleko manje poznata u široj javnosti. Lakog odgovora na to pitanje nema. Smatram da na neki način postoji u našem društvu jedna nebriga i izvesna aljkavost prema onome što su oni koji su živjeli pre nas na prostoru današnje Srbije ostavili prosto kao neki svoj lični pečat i svoj lični beleg kroz njihove biografije i njihov društveni aktivizam i sve ono što su radili. I ta naša aljkavost se ogleda u tome što ne znamo mnogo o njima i na neki način ne čuvamo taj legat i ne prenosimo ga na one generacije koje dolaze posle nas, dakle na našu decu. Mi prosto kao društvo čini mi se da patimo od jedne amnezije i da patimo čak i od erozije društvenih vrednosti u svakom pogledu već zadnjih 30 godina i to je jedno opšte stanje. Međutim, to nije jedini razlog. Mnogo dublji u stvari razlog je jedno potpuno brisanje srpske građanske istorije iz prosvetnog ciklusa, iz prosvetnog procesa još od 1945. do danas i vrlo malo su naše generacije, čak i moja lična generacija, vrlo malo znala u stvari o istoriji 19. veka i prve polovine 20. veka, 19. kao vremena kada se uspostavljala moderna srpska država i moderno građansko društvo. Šta god mi danas mislili iz konteksta građanskog društva 21. veka i nekih današnjih naših vrednosti o njemu, a posebno ne znamo mnogo toga o periodu balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, što su u stvari godine najvećeg stradanja srpskog naroda u modernoj istoriji. Ja lično smatram da je to građansko društvo, bez obzira na sve njegove manjkavosti, na jednu sveukupnu nerazvijenost, ako se poredimo sa velikim evropskim državama toga doba, bilo ipak u Srbiji izuzetno razvijeno, a o čemu po meni lično svedoče i životi ove dve žene.
I imali su još nešto, izvinite ako sam vas prekinula, što je bilo obeležje tog vremena, a to su dobrotvori i to jeste diplomatija. Čini mi se da su to stavke koje su važne i za ovaj trenutak.
Jedna tradicija i kultura mecenarstva, dobročiniteljstva, zadužbinarstva postoji u srpskoj istoriji još od srednjovekovlja. Znači, svi naši manastiri i škole koje su osnivane pri tim manastirima, čak i neke tadašnje bolnice koje su bile pri tim manastirima, su svedoče o jednoj razvijenoj kulturi i jednoj visokoj svesti od tome da se nešto za opšte dobro mora raditi, posebno u onim krugovima koji su to sebi prosto mogli i materijalno i na svaki drugi način da priušte. Zadužbinarstvo i dobročinstvo je i u građanskoj Srbiji, gde Srbiji 19. veka takođe bilo razvijeno. Mi smo ga negde, kako bih rekla, zaturili tokom ovog perioda od 45. na ovom, a prosto društveni sistem i poredak nisu bili to takozvano podsticajno okruženje, niti plodno tlo za takvu vrstu aktivizma i društvenog angažmana. Međutim, već se to u zadnjih 20 ili 30 godina ipak vraća na neki način na jedan, u jedan javni prostor i vidljivije je. I možemo da primetimo, bilo da to rade ljudi iz sveta sporta u današnje vreme, umetnici ili ljudi sa neke čak i političke javne scene, javnost ipak u najvećem stepenu pozitivno deluje na to, ali prosto čini mi se da svi mi kao ljudi, kao pojedinci imamo prosto potrebu da pročitamo nešto dobro, da čujemo čujemo da se neko na neki način posvetio nekom višem interesu od sebe. Ove dve žene su zaista imale jednu takvu misiju. Mabel Grujić je, kad kažem, žena iz visokih američkih krugova. Kada pogledate činjenicu da je ona prešla preko Albanije, morate se zapitati zbog čega bi jedna bogata Amerikanka, bez obzira što je bila udata za srpsku diplomatu, sebe prosto stavila u jednu takvu graničnu situaciju stradanja i smrti. Ona je komotno mogla, kada bi posmatrali iz konteksta današnjeg vremena, da spakuje svoje kofere i da ode za Ameriku i da sačeka da taj rat prođe. Ta žena je potpuno posvetila svoj život Srbiji. U američkim novinama se o njoj pisalo kao ženi koja je potpuno usvojila domovinu svog muža i svaki svoj trenutak od kada se udala za Slavka Grujića koristila za promociju Srbije, njenih interesa, njenog naroda, njene kulture i umetnosti i bila je zaista izuzetno značajna za jedno uspostavljanje tesnih odnosa između Sjedinjenih Država i Kraljevine Srbije u vreme Velikog rata. Jelena Lozanić, sa druge strane, je bila žena koja je od 30 godina otišla u Srbiju. Treba sebi da postavimo pitanje da li bi danas bili u stanju da pošaljemo nekoga od 30 godina da radi takvu jednu ozbiljnu stvar, znači da putuje po Americi od kuća i vila bogatih američkih magnata, industrijalaca do bivših predsednika poput Teodora Roosevelta, sa kojim je takođe imala ličan odnos, pa sve do nekih malih kafanica na nekom dalekom srednjem zapadu gde je razgovarala sa srpskim iseljenicima i da u svakom trenutku, čak vrlo često i u biteljskoj narodnoj nošnji, kako bi pokazala sav kolorit balkanske kulture, lobirala, držala predavanja, osnivala podkomitete širom Srbije, tog srpskog odbora za pomoć Srbiji koji je bio smešten u Njujorku, sarađivala sa Mihajlom Pupinom i svim viđenijim ljudima srpskog porekla u Americi tokom 5 godina i ozbiljno sebi narušila zdravlje, zbog čega je do kraja života nakon završetka rata i celokupnog svog angažmana živjela u Francuskoj, pošto njen suprug John Frottingham odlučio da zbog njenog zdravlja, koje je ozbiljno bilo narušeno tih 5 godina provedenih u Americi, ne vraćaju se u Ameriku i u Novu Englesku ili u državu Njujork, gde joj klima nije odgovarala.
Vi ste i u svom doktoratu obradili jednim delom američko-srpske ili srpsko-američke odnose. Ovo o čemu ste govorili je zapravo dokaz da ako želimo ozbiljno da se bavimo diplomatijom, moramo da imamo važne pojedince.
Ja bih rekla da se sve u životu, bilo da govorimo o diplomatiji, bilo da govorimo o svakodnevnom životu, bilo da govorimo o poslovima koje obavljamo u svojoj nekoj svakodnevici, da se zaista sve na kraju svodi na ljude. Kada pričam sa svojim saradnicima ili prijateljima ili kolegama i kada im pomenem Jelenu Lozanić, o kojoj sam i pisala pre par godina, uglavnom kada spoznaju veličinu njenog angažmana, često čujem tu rečenicu: to je bilo neko drugo vreme i to su bili neki drugi ljudi.
I tada se patriotizam drugačije shvatao i razumeo.
Da, rekla bih da je tada to prosto bila jedna, kako bih rekla, integralna stvar u celokupnom vaspitanju jednog čoveka i da se tu pitanja patriotizma, podnošenja žrtve i davanja jednog dela sebe i svog života apsolutno nije postavljalo kao sporno. Jer moramo da razumemo da je jedna Jelena Lozanić Frottingham svojih 5-6 godina nekog najzrelijeg devojačkog života dala Srbiji tako što je od 30. do 36. godine svog života živela u Americi i apsolutno bez ikakve materijalne nadoknade, osim one koje su bile potrebne za puko preživljavanje u tom njujorškom hotelu, ni na koji način nije taj svoj angažman naplatila.
Da, možda su vaši saradnici u pravu kad se kaže bilo je drugačije vreme, ali vreme iz kog se da dosta toga naučiti, pa možda preneti i u sadašnjost kako bi budućnost bila bolja. Jedna predstava će uskoro biti pred publikom, ali predstava ne u pozorištu, već u muzeju. Zanimljiv.
Predstava Dve žene i jedan rat inspirisana je upravo biografijama Mabel Dunlop Grujić i Jelene Lozanić Frottingham i ona će biti izvođena u domu Jevrema Grujića. Beogradskoj publici će predstava biti na raspolaganju nakon božićnih i novogodišnjih praznika. Karte će moći da se kupe i online, to je sada u procesu kako bih rekla, finalizaciji tog sistema, tako da se nadamo da ćemo kroz ovaj projekat koji je podržala ambasada Sjedinjenih Država u Republici Srbiji predstaviti i Beogradskoj i široj publici u Srbiji priču ove dve žene i kroz jednu žensku notu i jedan ženski narativ pokazati u stvari kako je to bilo vreme o kome zaista ne znamo dovoljno, na koje možemo da budemo ponosni.
Da li je to predstava koja će biti u narednom periodu često pred beogradskom i srpskom publikom, odnosno da, i u drugim gradovima?
Da, to je namera i to je prosto ideja ovog projekta da se čitavoj publici u Srbiji, koliko god to bude bilo moguće, predstavi priča o ove dve žene, njihovim biografijama i svemu onome što su prolazile dok su prosto živele i radile i ostvarivale neke interese za Srbiju.
Ko su glumice?
Mabel Grujić će igrati Vjera Mujović, Jelenu Lozanić će igrati Marija Bergam u režiji Aleka Conića, a tekst je napisala Jelena Kajko.
Najlepše hvala na odvojenom vremenu i naravno gledat ćemo predstavu, puno je razloga i sami ste naveli sve.
Hvala najlepše.
Naša sagovornica bila je doktorka Gordana Bekčić-Pješčić, jedna od autorki projekta o kome smo govorili.
Before my opening line, I might try to indicate my state of mind. I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly, he's just a little bit freer than I. Is a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it, and all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it, and when you make the scene, will you? When you find folks are giving you the run around, keep your game up tight. And if you must just take your secrets underground, the politicians are trying to speech you, mad color watchers are trying to teach you, very few will really try to reach you. If you lost your stack, that's okay. Ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. When that big Joe Williams blues you in the light of the sun, you can see. Time in the sky.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama po ceni od 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i profesor Aleksandar Jerkov govori o tome zašto voli delo Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Je 11:29 i slučajno ili namerno ovaj sat magazina na prvom posvetili smo našoj bogatoj prošlosti i ljudima koji su obeležili jedan period istorije. Srbija je u 19. veku bila Evropska unija u malom. U to vreme ovde je živeo veliki broj Italijana, Grka, Nemaca, Jevreja i drugih. Ali niko nije dao tako veliki doprinos razvoju naše zemlje kao češka etnička zajednica koja je bila i najbrojnija. To kaže etnolog Nenad Karamijalković, autor monografije Česi u Srbiji i Crnoj Gori. Sa njim su o životu i radu stranaca u Srbiji kroz istoriju u novoj koje kuda priči razgovarali moje koleginice Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
A Nenad Karamijalković je etnolog, je li tako? Vi tako, radite tako. Ovde u muzeju 23. oktobar? Ili...
Da. Radio sam i ovde, inače u 4,5 godine u Istorijskom arhivu Šumadije, a od nove godine sam i u muzeju 21. oktobar. Kao deo spomen parka Kragujevački oktobar.
Mladek nov, ali vi ste po nekoj vašoj ličnoj vokaciji ili kako god bili zainteresovani za jednu vrlo zanimljivu temu koja se često provejava u mnogim gradovima Srbije, a to su stranci i to uglavnom Česi koji su dolazili u određenom istorijskom periodu i ovde zaista bili činilac, neki bitan činilac društvenog i javnog života, pa evo i u Kragujevcu. Jeste li istraživali celu Srbiju? Ili kako?
Tako je, da. Moram da kažem, kad sam krenuo da radim u istorijskom arhivu Šumadije, i prosto eto, to je neko naše zadovoljstvo, odnosno mogućnost da zaista jedan širok spektar stvari, interesovanja možete da istražujete, da realizujete, budući da se sva građa, da kažem, državna, javne službe, javne uprave čuva u istorijskom arhivu, jeste, to znači tu je zdravstvo, prosveta, školstvo, verske ustanove, apsolutno sve. I ono što je mene, da kažem, najviše fasciniralo, jesu upravo ti stranci, možda najviše zato što se o njima gotovo ništa ne zna. odnosno niko nije ozbiljnije se bavio tom tematikom.
To je pravo, to se povremeno naleće i to često što Mira kaže, ali nema sad nekog...
Neke studije
koje ste... Kako, zašto, odakle,
nema. I ako i postoji, ona je neka šira, dakle ne postoje neke uže biografije, dakle odnosno životne priče tih ljudi, a oni su...
I vi vidite onda da možete to da izmenite kao...
Jeste, jeste. Pa prosto, nažalost, ajde da kažem, zaborav je dobro poznata karakteristika srpskog naroda, tako da su mnogi velikani iz naše istorije u smislu Srbi po nacionalnosti, dakle, bili zaboravljeni, a da ne pričam stranci, prosto za te strance, tako da negde, eto, ja sam sebi zadao, da kažem, neki zadatak, dužnost, da, eto, što više istražim te strance.
Kad je prvi period za koji se primećuje da stranci zbog nečega dolaze?
Prvi pomen Kragujevca jeste 1476. u tom tapu defteru Smederevsku Sandžaka i mi podatke pre toga, konkretne podatke, znači imamo određene predstave, hipoteze i pre svega u okolini Kragujevca, ali za samo stanovništvo u Kragujevcu, danas gradu Kragujevcu, nemamo. Dakle, tek od tog trenutka mi vidimo tursko naselje i jedno srpsko naselje u okviru tog grada, odnosno da kažemo sela, kasnije i varoši. Dakle, stranaca nije bilo, stranaca, kad govorim stranaca, mislim pre svega na Evropljane, znači na ljudi iz Evrope. Tu je bilo muslimansko stanovništvo, mi često nazivamo to stanovništvo Turcima, vrlo malo, to je možda 10% su bili pravi etnički Turci, ostali su bili ljudi koji su bili muslimanske vere, a naravno radi lakše te neke korespondencije i odnosa, sve smo to pod istim terminom podvodili po Turcija, tu je najviše bilo pre svega Srba, koji su prešli na islam, jeste potručenih, danas bi to rekli u nacionalnom smislu reči Bošnjaci, bilo je tu veliki broj Albanaca, Čerkeza, mnogih drugih, dakle, koji su došli sa turskom vlašću ili primili islam, a i takođe jedan broj, naravno, i samih etničkih Turaka. I ovih stranaca, dakle, Evropljana, nije bilo do 18. veka.
Samo je Felix Kanic prolazio.
Da, bilo je mnogo putopisaca koji su tu prolazili. Felix Kanic je kasnije, on je 19. vijek. Bilo je dosta putopisaca, ali ne i ljudi koji su, da kažem, živeli tu i radi. Šta se dešava u 18. vijek? Presudan događaj jeste Požarevački mir iz 1718. godine. Dakle, bilo je mnoštvo ratova između vekovima, između Austrijskog i Turskog carstva. I posle tog Požarevačkog mira Austrija dobija te severni deo Srbije, odnosno rekli mi iz turskog vremena Beogradski pašaluk, i ona postaje kraljevina Srbije u tadašnjem Austrijskom carstvu. I u tom trenutku oni formiraju svoju i vojnu, a i administrativnu upravu u Beogradskom pašaluku i ovde u Kragujevcu prave i svoju vojnu, ali i civilno administrativno sedište, tu je bila komorska uprava, odnosno i civilna uprava u Kragujevcu, i dovodi se jedan broj, da kažem, ljudi koji su se bavili tom administracijom, i Tihomir Đorđević u jednom interesantnom radu o Jevrejima u Srbiji pominje da se ovde naselio jedan broj Jevreja koji su doveli naravno austrijske vlasti koji bi se bavili tom administracijom, i on pominje Jevreje iz Požuna, to je današnja Bratislava, dakle iz današnje Slovačke, zatim iz Mannheima u Nemačkoj i iz Praga, naravno današnjoj Češkoj, i to su neki, da kažem, prvi stranci uz one Nemce, odnosno Austrijanci, Mađari koji su upravljali tom vojnim delom, to su prvi stranci, dakle, koji su boravili ovde u Kragujevcu. Međutim, oni su se zadržali svega 20 godina i 739. Turska vraća, dakle, ove krajeve u svoje vlasništvo, granica se ponovno spoštuje na Savi Dunavu, a svi ti došljaci, dakle, Nemci, Mađari i Jevreji, se povlače, naravno, na austrijskom mostu i odlaze iz Kragujevca, i proći će nekih, da kažem, 80 godina, dok stranci ponovo ne počnu da dolaze u Kragujevac, ovoga puta i masoni, i ovoga puta i trajno, posebno nakon uredbe kneza Miloša iz 1836. godine, kada je dozvoljeno strancima da prime, dakle, srpsko, tada su govorili podanstvo, odnosno, da kažemo, srpsko državljanstvo.
Koji su razlozi u većini te ljude odredili da dođu?
Pazite, 815. godine, dakle, nakon završetka drugog srpskog ustanka, odnosno nakon sporazuma čuvenog između kneza Miloša i Maraše Ali Paša, Rumelijskog valije, onda i Beogradskog vizira, stvorena je neka vrsta poluautonomije Kneževine Srbije, odnosno stvorena je mešovita srpsko-turska uprava u Beogradskom pašaluku i upravo taj sporazum između kneza Miloša i Manaša Ali Paše predstavlja temelj na kojem je počeo da se gradi obnova, odnosno da se obnavlja srpska država i da se gradi nova srpska državnost koja je potpunosti zaukružena, da kažem, 100 godina kasnije, nakon Balkanskih i Prvog svetskog rata. Dakle, u tom trenutku kad je Miloš prvi put došao do određene vlasti, koju je delio naravno tada sa knježevom kancelarijom, u početku, dakle, mi nismo imali obrazovni kadar. Prosto svi ti ljudi koji su bili oko kneza Miloša bili su ratnici, prosto knezovi vojvode, ljudi koji su predvodili prvi i drugi srpski ustanak, ali ljudi koji nisu imali ni jedan razred, rekli bi danas, osnovne škole.
Da, još odnegovana neka elita u tom smislu.
Apsolutno, znači ljudi koji nisu mogli u onom kulturološkom, ekonomskom, infrastrukturnom i svakom drugom reči da povedu Srbiju, da kažem, napred. Prva srednja škola, četvorogodišnja srednja škola, formirana u Kragujevcu tek 1835. godine. To je zapravo bila velika škola iz Beograda, prva srednja škola koja je prebačena u Kragujevac 1833. a onda 1835. ona uzdignuta na nivo gimnazije, dakle prve četvorogodišnje srednje škole. Zatim prva viša škola, licej, osniva se takođe u Kragujevcu 1838. Ona prerasta u veliku školu u Beogradu, rekli bi danas prvi fakultet 1863. a onda on tek 1905. u prvi univerzitet. Dakle, vidimo...
Da, inače, između ostalog, knjez Miloš i sam nepisan toliko podržavao, on je shvatao značaj obrazovanja. Trebalo je, dakle, školovanih činovnika sada za novu modernu državu.
Tako. To je presudna stvar, jer knjez Miloš, kad je bio mlad, dakle, on je dolazio iz jedne prilično siromašne porodice, ali preko svog brata, koji je bio inače veoma uticaj, polubrat Milan Obrenović, po kojem je kasnije uzeo prezime, njegovo pravo prezime je bilo zapravo Teodorović, on ga je povezao sa jednim veoma bogatim i uglednim trgovcem, Aksentijem Ječmenicom, i on ga je uzeo u svoju službu, i to je možda je bilo jedan presudan, da kažem, događaj, ne samo za kneza Miloša i njegovu biografiju, već za istoriju Srbije. Zato što je on preko putovanja, odnosno obavljanja poslova za tog uglednog trgovca, bio u prilici da prođe čitavim Balkanom. I ne samo Balkanom, već i da ode na zapad. Dakle, Miloš Obrenović, kao jedan mladić od 17 godina, bio je u prilici da vidi Dubrovnik, pa Zadar, a onda i samo u Veneciju, koja je bio sedište čuvene hiljadugodišnje Mletačke republike. Dakle, on je bio u prilici da vidi taj svet i da shvati upravo značaj takvih ljudi, intelektualnih ljudi, obrazovanih ljudi, da bi jedna država mogla da dostigne nivo.
Da, vi ste čuli samo deo nove emisije Koje kuda, a celu ovu zanimljivu priču slušat ćete kao i svake nedelje, opet u nedelju od 9.05. 11.00 časova, 39 minuta. Ovo je magazin Na prvo.
Range that thing. If it goes a million, that's me.
U narednim minutima sa zadovoljstvom ćemo vas podsjetiti na jednu od najpopularnijih serija kod nas. Reč je o televizijskoj seriji Više od igre, koja je snimljena sada već daleke 1975. godine. Čekala je na emitovanje dve godine, a onda je već od prve epizode osvojila srca gledalaca, baš kao što i danas osvaja neke nove koji je gledaju na trećem programu RTS-a. RTS izdavaštvo i Fondacija Slobodan Stojanović objavili su zbornik Mnogo više od igre. Posvećen je jednoj od najpopularnijih serija na ovim prostorima. Slušamo priču koleginice Svetlane Mladenović.
Gradina je mesto u Srbiji, sresko mesto još od Obrenovićevskih dana. A varoš u Srbiji zna se, čaršija sa 100 dućana, gimnazija, 5 mehana i apsana. Gradina je 3 puta gorela, pa opet tu su i gimnazija sa Sokolanom, 2 crkve, stara i nova, načelstvo i primiriteljni sud osnovan odavno barabar sa državom da miri i kroti uvek kavgažne gradinare i nagodi ih da štuju vlast i poredak. Džaba. Tako je Slobodan Stojanović, gledajući u svoj Požarevac, izmaštao gradinu. Za potrebe serije u nju se obukla Ivanjica, iz koje glumci nisu želeli da odu nikad su imali višednevne pauze. I pisac je uvek bio tu, kaže reditelj Zdravko Šotra.
I pisac koji nam dopisuje na licu mesta, zato što nas inspiriše neki lik, ja donesem u pisaću mašinu, i dok se namešta svetlo napiše tako i tako scenu, ja napišem novu scenu.
Izmaštana gradina, makoliko skrajnuta i mala, tako nalik onom velikom svetu, smeštena u 9 televizijskih priča, potom u film, svedoči o jednoj burnoj deceniji pred Drugi svetski rat. Dani razbibrige, neizvesnosti, dani straha, snažne podele, kukavičluk i junaštvo. Slobodan Stojanović ne opravdava, ali razume i te nevaljalce kojih ima u svakoj gradini i koji čine životni balans. Nostalgična rekonstrukcija života, radenici, majstori, kalfe, šegrti i nadničari, domaćini i raspikuće, jedan uz drugog i jedan naspram drugog. I ovde se kao i drugde osnovaše dva loptačka društva, radnički oko Slavka Cikeraša i Pelagićevaca i građanski oko Kasine i apotekara Belog. I narod se podelio u dva tabora. Počela je igra, možda i nešto više, zapravo mnogo više od igre, kako je nazvan zbornik koji je priredila Dragana Bošković.
Mnogo više od igre znači da se u okvirima te prekrasne televizijske serije nalazi mnogo više od jedne televizijske serije. Znači, nalazi se čitav jedan život, jer gledanje televizijske serije Više od igre unapređuje ne samo naše umetničko, nego i naše životno iskustvo. Tu je prosto sve prikazano na tako autentičan način i tako tačno i istinito da možete da rekonstruišete čitavu jednu epohu po jednoj seriji, a to nije bila namera. Ona nije pravljena kao dokumentarna serija, a to što se u njoj nalazi osim umetnosti i istina je mnogo više od igre.
I 1975. kada je nastajala, izdvajala se nizom atributa. Danas možemo da kažemo da je pravljena za sva vremena, kaže Dimitrije Vojnov.
Niz paralela se mogu naći između onoga što je prvi put prikazano Više od igre i kasnije u našem serijskom programu. Međutim, Više od igre prikazuje jednu romantizovanu prošlost, ali koja je daleko od toga da je ideologizovana. Ona je jedna fikcija koja zapravo u mnogim aspektima govori istinu. I bavi se nekim temama koje su, da tako kažem, možda malo ostale kao neka stere inkognite u istoriji svih naroda koji su bili okupirani u Evropi, naravno uključujući tu i Nemca koji su bili okupatori, a to je pre svega pitanje sporta i kako se neko bavio sportom za vreme rata. Vi danas kad govorite o sportu, imate rupu u tom periodu, kao da se ništa nije dešavalo, daleko od toga, postoje sport. I to je tema koja se dosta izbjegavala, jer bi bila kompromitujuća po mnogi sportske heroje posle ratne Jugoslavije, koji su igrali futbal u okupiranoj Srbiji ili u NDH još gore i tako da. Znači, to su neke interesante stvari kojima se ova serija onako dosta interesantno i hrabro pozabavila. a koje su prošle nekako pomalo nezapaženo.
Muziku tada mladog Vojkana Borisavljevića niste mogli da ne zapazite i zapamtite, a komponovao ju je po kratkim upustvima reditelja.
Muzika da bude lepa.
U vreme bombardovanja 1999. Slobini Požarevljani okupljali su se svakodnevno pod velikim transparentom Više od igre, pevali i igrali. Svi smo u svojoj okolini tražili tipove kao što je bio Guliver, Leka, Bankrot, Kostolomac, Bečić. Među replikama koje se ne zaboravljaju je i ona kada načelnik Vasić kaže poručniku Miši Šljiviću, koga je tumačio nezaboravni Zoran Radmilović, bolje je biti živ magarac nego mrtav lav. A Miša razmisli i da mu za pravo, jeste po mišljenju magarca. Ili najbolja nemušta replika, mrtvački stisnuti šipak Leke Ćopića, to je Paje Vujisića, kojim dočekuje okupatore. Ili oprem dobro, koje Guliver umeće u Hitlerov lavež govor u filmskom žurnalu.
U kasno leto 41. Četa Pelagićevaca oslobodi na kratko Gradinu.
Ljudi, ajde da se slikamo. Ko zna kad ćemo se ovako više naći?
Pedoše dosete slatke slobode bar tren, dok švabe opet ne navale.
Tako, smiri se, nasmej se. Gledaj ovamo, taj bilo.
Ostaće požutela Guliverova fotografija da nas seća na Gradinu i Gradinu.
1, 2, 3. Ptičica.
Šta je bilo 15 godina posle možete da pročitate u zborniku Mnogo više od igre, jer je Slobodan Stojanović napisao i dve epizode Potonjeg života Gradine. Slutite, ništa se nije promenilo i sve se promenilo. Poredak koji je hteo da ovlada budućnošću, zato je morao da preuredi prošlost. Najviše je stradala sadašnjost. Ipak, prva nesnimljena epizoda se završava kazačokom, druga bluzom. Možda i to nešto znači.
Da, čuli ste moju koleginicu Svetlanu Mladenović i podsjećanje na seriju Više od igre. I ovim podsjećanjem na sjajnu seriju i epohu mi smo priveli kraju naš prepodnevni magazin 11:51. Sa vama protekla 2 sata, bili su ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Dejan Lazić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijatan dan, podsjećam vas, najviša dnevna danas i dalje nadprosečna, dakle temperatura do 18 stepeni. Slušamo muziku, potom Srpski na srpskom, od 12 najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda naša emisija U ovom trenutku. Sve do 13 pratit ćete zajedno sa našim novinarima najvažnije događaje u tom trenutku. Prijedno!
Girl, I'll be a freak on mama's sister.
that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Say you want a good time, but here I am, baby. Here I am.
I like.
Lucky for you, that's what I like.